Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa kateheza, zadnja pred poletnimi počitnicami, občestveno življenje prvih krščanskih skupnosti. Sveti oče užaloščen zaradi smrti očeta in njegove ščirke v Rio Grande. Papeževa svetovna mreža molitve praznuje 175 let. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Cirila Aleksandrijskega.
Sveti oče je med današnjo splošno audienco, ki je potekala na trgu svetega Petra, bila je zadnja pred poletnim oddihom, govoril o življenju prve krščanske skupnosti, o kateri govorijo apostolska dela. Ljubezen do Boga in ljubezen do bratov sta bili dve temeljni potezi. Kateheza je slonela na odlomku iz drugega poglavja apostolskih del. Bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah. Vsi verniki so se družili med seboj in imeli vse skupno. Prodajali so premoženje in imetje ter od tega delili vsem, kolikor je kdo potreboval. Beremo v apostolskih delih. Papež Frančišek je dejal, da je sad binkošti, torej močnega izlitja Božjega duha na prvo krščansko skupnost, bil, da so mnoge osebe začutile, kako je njihovo srce presunilo veselo oznanilo odrešenja v Kristusu. Svobodno so se mu pridružile in se spreobrnile, s tem pa v njegovem imenu prejele krst in dar svetega duha. Približno 3000 oseb vstopi in postane del tistega bratstva, ki je habitat vernikov in cerkveni kvas evangelizacijskega delovanja.
Il calore della fede di questi fratelli e sorelle in Cristo fa della loro vita lo scenario dell'opera di Dio.
Žar vere teh bratov in sester v Kristusu iz njihovega življenja naredi scenarij Božjega delovanja, kar se po apostolih izrazi s čudeži in znamenji, izredno postane običajno in vsakdanjost postane prostor pojavljanja živega Kristusa, je dejal papež. Evangelist Luka nam o tem pripoveduje tako, da nam predstavi cerkev v Jeruzalemu kot paradigmo vsake krščanske skupnosti, kot podobo bratstva, ki očara in ki se je ne mitizira, a se je prav tako ne minimalizira.
Il racconto degli atti ci permette di guardare tra le mura della domus.
Pripoved v apostolskih delih nam pomaga pogledati med zidove domusa, kjer se zbirajo prvi kristjani kakor Božja družina, kakor prostor koinonija, kar pomeni občestva ljubezni med brati in sestrami v Kristusu. Vidimo lahko, da živijo na zelo jasen način. Stanovitni so v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah. Kristjani vztrajno poslušajo didake, torej apostolsko učenje. Drugo vrsto medosebnih odnosov živijo tudi preko občestva v duhovnih in materialnih dobrinah. Spominjajo se Gospoda z lomljenjem kruha, torej po Evharistiji, in se pogovarjajo z Bogom v molitvi. Kot je pripomnil papež, so to štiri poteze dobrega kristjana. Drugače od človeške družbe, kjer se teži za lastnimi interesi, pri tem pa se zanemarja druge ali pa se jim celo škoduje, skupnost vernikov opusti individualizem, spodbujata se razdeljevanje in solidarnost.
Non c'è posto per l'egoismo nell'anima di un cristiano.
Ni prostora za egoizem v duši kristjana, je poudaril papež. Če je tvoje srce egoistično, nisi kristjan, ampak si posvetnež, ki išče samo svojo korist in svoj profit. Luka nam pravi, da so verniki bili skupaj. Bližina in enost predpostavljata slog vernikov. Bližnji, skrbni drug do drugega, ne obrekujejo drugega, ampak pomagajo in so blizu.
La grazia del battesimo rivela l'intimo legame tra i fratelli di Cristo che sono chiamati a condividere.
Milost krsta torej razkriva tesno vez med brati v Kristusu, ki so poklicani k medsebojni podelitvi, k poistovetenju z drugimi in k dajanju, kolikor kdo potrebuje. Gre za velikodušnost, miloščino, skrb za drugega, obiskovanje bolnikov, obiskovanje tistih, ki so v stiski in ki potrebujejo tolažbo. In ravno zato, ker to bratstvo, kar je cerkev, izbere življenje občestva in pozornost do potrebnih, lahko živi resnično in pristno bogoslužno življenje. Kot beremo v apostolskih delih, dan za dnem so se enodušno in ustrajno zbirali v templju, lomili kruh po domovih ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem. Hvalili so Boga in vsi ljudje so jih imeli radi. Apostolska dela nas ob koncu še spomnijo, da Gospod zagotavlja rast skupnosti. Ustrajanje vernikov v pristni zavezi z Bogom in z brati postane privlačna moč, ki očara in osvoji mnoge, postane načelo, s katerim živi skupnost vernikov v vsakem času. Papež Frančišek je katehezo sklenil z besedami:
Preghiamo noi lo Spirito Santo perché faccia delle nostre comunità luoghi in cui accogliere e praticare.
Prosimo Svetega Duha, naj iz naših skupnosti naredi kraje, kjer se bo sprejemalo in prakticiralo novo življenje, dela solidarnosti in občestva. Kraje, kjer bodo bogoslužja srečanja z Bogom in bodo postala občestvo z brati in sestrami. Kraje, ki bodo odprta vrata nebeškega Jeruzalema.
Ki siano porte aperte sulla Gerusalemme celeste.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sveti oče je z neizmerno žalostjo videl fotografijo očeta in njegove hčerke, ki sta umrla utopljena v Rio Grande, ko sta poskušala prestopiti mejo med Mehiko in Združenimi državami. To je odgovoril na vprašanje nekaterih novinarjev Aleksandro Gizoti, direktor ad interim tiskovnega urada Svetega sedeža, ob fotografiji mrtvega Salvadorca Oskarja Martineza Ramireza in njegove hčerke na obrežju Rio Grande in dodal: Papež je globoko užaloščen zaradi njune smrti. Moli za njo ter za vse migrante, ki so izgubili življenje, medtem ko so skušali zbežati z področja vojne ali pa pred revščino. Ob navzočnosti papeža Frančiška bo ob 175-letnici papeževe svetovne mreže molitve 28. in 29. junija veliko praznovanje v dvorani Pavla VI. V Vatikanu. Pater Fornos, mednarodni direktor mreže molitve, pravi, da se bo praznovalo tudi 10 let reorganizacije in predtem dodaja, da bi brez molitve milijonov naših članov poslanstvo cerkve ne imelo takšne rodovitnosti. Obhajamo namreč dvojno obletnico papeževe svetovne mreže molitve. Institucija, znana tudi kot apostolat molitve, ki jo je ustanovil v Franciji 3. decembra 1844. Jezuitski pater Frančišek Saver Gatrele dopolnjuje 175 let od svojega rojstva in 10 let od reorganizacije, ki jo je leta 2014 potrdil papež Frančišek. 28. junija na slovesni praznik srca Jezusovega se bo v dvorani Pavla VI. V Vatikanu začelo veliko praznovanje, ki se ga bo udeležil tudi Sveti Oče. Predvidena je udeležba okoli 6000 oseb iz Evrope, Amerike, Afrike, Azije in Oceanije. Delo se bo nadaljevalo še tudi naslednji dan s srečanjem direktorjev ter narodnih koordinatorjev, katerim se bodo pridružili tudi odgovorni za mladinsko vejo te organizacije, torej za MEG, mladinsko evharistično gibanje. Iskrica, ki je pred 175 leti povzročila požar v srcih milijonov oseb, pripravljenih moliti in darovati svoje življenje tako, da izpolnjujejo Božjo voljo za potrebe cerkve, se je začela v francoskem jezuitskem kolegiju. Tukaj je, prepoveduje pater Frederik Fornos, mednarodni direktor papeževe svetovne mreže molitve, skupina bogoslovcev izrazila željo, da bi šli v Indijo, ker bi oznanjali evangelij kot misionarji. Če bi hoteli to storiti, bi morali prekiniti študij. Vzgojitelj jim je v tem trenutku rekel, da bi lahko bili apostoli tudi z molitvijo ter s podaritvijo samih sebe Gospodu za podporo tistih, ki se že po celinah trudijo spoznati jim Kristusa. Vse to pa, ne da bi spremenili stan. Majhna in posamezna izkušnja je hitro zagorela ter hitro vključila v to predvsem laike, ki niso mogli postati misionarji. V začetku 20. stoletja je bilo več kot 13 milijonov članov apostolata molitve. Sedaj jih je že 35 milijonov, navzočih v vsakem kotičku planeta.
Veliko
duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Cirila Aleksandrijskega. Tudi danes bomo, ko nadaljujemo svojo pot po stopinjah cerkvenih očetov, srečali veliko osebnost, Cirila Aleksandrijskega. Povezanje s kristološkim sporom, ki je prevedel do Efeškega koncila leta 431 in je zadnji vidnejši predstavnik Aleksandrijskega izročila. Na grškem vzhodu so ga kasneje označili za varoha točnosti, v smislu varoha prave vere in celo pečat očetov. Ta starodavna izraza dobro kažeta na dejstvo, ki zaznamuje Cirila in je nenehno sklicevanje tega aleksandrijskega škofa na cerkvene pisce pred njim, med njimi zlasti na Atanazija, z namenom, da pokaže povezanost lastne teologije z izročilom. Namenoma in izrecno vstopa v izročilo cerkve, v katerem prepoznava zagotovilo povezanosti z apostoli in samim Kristusom. Kot svetnika častijo svetega Cirila tako na vzhodu kot na zahodu. Leta 1882 pa ga je papež Leon XIII. Razglasil še za cerkvenega učitelja in obenem podelil isti naziv še enemu pomembnejšemu predstavniku grške patristike, svetemu Cirilu Jeruzalemskemu. Tako sta se pokazali pozornost in ljubezen tega papeža do vzhodnih krčanskih izročil. Saj je kasneje za cerkvenega učitelja razglasil še svetega Janeza Damaščana in tako tudi na ta način pokazal svoje prepričanje glede pomembnosti teh izročil za izražanje nauka edine Kristusove cerkve. O Cirilovem življenju pred izvolitvijo na pomemben aleksandrijski sedež imamo zelo malo podatkov. Bil je nečak Teofila, ki je od 385 kot škof, strdo roko in veliko veljavo vodil aleksandrijsko škofijo. Rodil se je verjetno prav v egiptovski prestolnici med letoma 370 in 380. Že zgodaj se je usmeril v cerkveno življenje in bil deležen dobre splošne in teološke izobrazbe. Leta 403 je bil v Carigradu v spremstvu svojega mogočnega strica in se tam udeležil tako imenovane sinode pod Hrastom, ki je odstavila tamkajšnjega škofa Janeza, kasneje imenovanega Krizostom. In tako slavila zmagoslavje aleksandrijskega sedeža na Carigrajskim, kjer je bival cesar. Ob smrti strica Teofila je bil še mladi Ciril leta 412 izvoljen za škofa vplivne cerkve v Aleksandriji, ki jo je vodil z veliko silovitostjo 32 let. Ob tem pa vedno težil k uveljavljenju primata nad celotnim vzhodom, pri čemer se je opiral tudi na tradicionalne zveze z Rimom. Nekaj let kasneje, leta 417 ali 418, se je aleksandrijski škof pokazal kot realist pri vnovični vzpostavitvi prelomljenega občestva s Carigradom. Ta prelom je bil boleče dejstvo od leta 406, od odstavitve Krizostoma. Stari spor s carigrajskim sedežem pa je znova vzplamtel kakih 10 let kasneje, ko je bil leta 428 za novega carigrajskega škofa izvoljen Nestori, ugleden in strog menih iz antiohijske šole. Novi carigrajski škof je namreč hitro zbudil odpor, ker je v svojem pridiganju za Marijo raje uporabil izraz Kristorodica, Kristotokos, namesto izraza Bogorodica, Teotokos, ki se je že zelo preljubil ljudski pobožnosti. Razlog za to odločitev škofa Nestorija je bila njegova privrženost kristologiji antiohijskega tipa, ki je zato, da bi ohranila pomembnost Kristusove človeškosti, slednjič le to ločevala od njegove božanskosti. Tako v Kristusu ni bilo več resničnega zedinjanja med Bogom in človekom in potem takem seveda ni bilo mogoče več govoriti o Bogorodici. Odziv Cirila, tedaj največjega predstavnika aleksandrijske kristologije, ki pa je hotela nasprotno močno poudariti enotnost Kristusove osebe, je bila skoraj takojšna. Že od leta 429 je uporabil vsa sredstva, z nekaj pismi se je obrnil celo na samega Nestorija. V drugem, ki mu ga je Ciril napisal februarja 430, beremo jasno trditev o dolžnosti pastirjev, da ohranijo vero Božjega ljudstva. To je bilo njegovo merilo, ki sicer velja še danes. Vera Božjega ljudstva je izraz izročila, je zagotovilo zdravega nauka. Takole piše Nestoriju. Ljudstvo je treba podajati nauk in razlagati vero, kar najbolj neoporečno, in se spominjati, da bo, ko pohujša enega samega teh malih, ki veruje v Kristusa, podvržen neznosni kazni. V istem pismu Nestoriju, pismo, ki ga je kasneje leta 451 potrdil Kalcedonski koncil, četrti ekumenski, Ciril jasno opiše svojo kristološko vero. Tako trdimo, da sta različni naravi, ki sta se združili v resnično enost, vendar pa iz obeh izhaja en sam Kristus in Sin. Ne zato, ker bi bila zaradi enosti odpravljena različnost dveh narav, ampak prej zato, ker sta nam božanskost in človeškost, združeni v neizrekljivi in nedopovedljivi edinosti, dali enega samega Gospoda in Kristusa in Sina. In to je pomembno. Prava človeškost in prava božanskost se resnično zedinita v eni sami osebi, našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato, nadaljuje aleksandrijski škof, izpovedujemo enega samega Kristusa in Gospoda, ne da bi častili človeka skupaj z logosom, ne da bi namigovali na ločenost, ko rečemo skupaj, ampak v smislu, da častimo enega samega in istega, ker logosu ni tuje njegovo telo, v katerem sedi celo ob svojem očetu, ne kakor da bi sedela ob njem dva sinova, ampak en sam, združen z lastnim mesom. Aleksandrijski škof je po zaslugi iznajdljivih zavezništev hitro dosegal, da so Nestorija vedno znova obsodili. Rimski sedež, potem vrsta dvanajsteri anatematizmov, ki jih je sam sestavil, in slednjič koncil, ki je bil v Efezu leta 431, tretji ekumenski. Zborovanje, ki se je odvijalo med negotovostmi in bučnimi dogodki, se je končalo s prvim velikim zmagoslavjem marijanske pobožnosti in izgonom caregrajskega škofa, ki device zaradi zgrešene kristologije, ki je prenašala ločenost v samega Kristusa, ni hotel priznati naziva Bogorodica. Ko je tako Ciril premagal tekmeca in njegov nauk, je znal leta 433 priti tudi do teološke formule sprave z antiohijci. Tudi to je pomenljivo. Po eni strani je to jasen verski nauk, po drugi pa tudi močno iskanje edinosti in sprave. V naslednjih letih, vse do smrti, ki ga je doletela 27. junija 444, je na vse načine branil in pojasnjeval svoje teološko stališče. Cirilovi spisi, resnično zelo številni in široko razprostranjeni tudi v raznih latinskih in vzhodnih prevodih, že za časa njegovega življenja, kar priča o njihovem takojšnjem uspehu, so prvenstvenega pomena za zgodovino krščanstva. Pomembni so njegovi številni komentarji številnih starozaveznih in novozaveznih knjig, med njimi celotnega Pentateuha, Izaija, Psalmu ter Lukovega in Janezovega evangelija. Izstopajo tudi mnoga dela glede nauka, v kateri se vedno znova ponavlja obramba trinitarične vere proti arijanskim in Nestorijevim tezam. Krščanska vera je predvsem srečanje z Jezusom, osebo, ki daje življenju novo obzorje. Sveti Ciril Aleksandrijski je bil neutruden in odločen pričevalec za Jezusa Kristusa, učlovečeno Božjo besedo. Predvsem je poudaril edinost, kakor je ponavljal leta 433 v prvem pismu škofu Sukcenzu. En sam je Sin, en sam Gospod Jezus Kristus, tako pred učlovečenjem kot po njem. Ni bil namreč en Sin Logos, ki se je rodil iz Boga Očeta, in drugi tisti, ki se je rodil iz Svete Device. Verujemo pa, da je prav on, ki se je rodil pred vsemi časi, rodil tudi po mesu iz žene. Ta trditev onstran svojega doktrinalnega pomena kaže, da je vera v Jezusa Logos, ki se je rodil iz očeta, tudi dobro ukoreninjena v zgodovini, ker je, kakor trdi sveti Ciril, ta isti Jezus prišel v času z rojstvom iz Marije, Teotokos, in bo po svoji obljubi vedno z nami. In to je pomembno. Bog je večen, rodil se je iz žene in ostaja z nami vsak dan. V tem zaupanju živimo. V tem zaupanju najdemo pot svojega življenja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.